Геплер Азатлык радиосы. Акшамыңыз хайырлы болсун, урматлы радио тыңдаучылар. Шуны 2021 елның 1 февралы гептәнең дүшәмбе көне эфирдә хабарлар гүндерүе шункы программамызда. Түркменстан иратына коронавируска каршы вакцина нәдеп башлыйар. Вәчәкләндермәләрнең мөхәтәтен үдәлдер. Юрты Вестерн Юнион аркылы пул кечермәктәге көзөнчүлекләр дәвам итәр. Бу белек мәгълүматлар диңләпләрсеңиз. Геплешим эсәте бөлегенә башламаздан үтәл тәдрикләр диңләң уларның мәгълүматы белән сиди. Мен Гүзәл Худайберди ва танышырмын. Ортетин прокуратурасы 1 февральда юрдын түрмө хакимиятларынын Алексей Навалныйнын шартлы тусалууну хакыйкы түрмө мөхлөтүнө өөрмөк барадагы хайышыны колдоянлыгын айтты. Рус оппозиция саясатчысы оорлук айыпламасы эсасында иш кесилип, шартлы тусалуулук хакында чыгарылган өкүмүн шартларын бузмакта айыпланып 30 күнлүк тусалуулукта сакланыяр ва 3,5 жыл азаттыктан махрум эдилип билинер. Навалны өзүнө каршы козголгон иши калыпташтырылган деп катаап эдер. Көзөкчүлүк топору ОВД Инфо 31 январда Ортетин дүрлүк күнжө ларында кечирилген протест жүрүшлөрүндө 5135 адамдын тосок эдилгенин полициянын Москвада ва бийлик жерлерде жүрүшлөрү даргатмак үчүн зорлук улананлыгын кабар берди. Экинчи динчи күнү 10 миңдер чырайы суук ховада Навальныйны колдомок ва президент Владимир Путиндин өкмөтүнүн негилеригин билдирмек үчүн коррупциядан башлап турмуш дәрәҗәсенең петелмәгенә чинле мәсьәләләр буенча нәйгелек белдерде. 1 февральда Орсетнең суды коррупциягә каршы урышкан Алексей Навальныйның аялы Юлия аның үз адамсыны булдыма өчен хептәнең ахырында рөхсәт бирелмәдек йөрешләргә катнашканлык өчен җәрим әтәлде. Москваның Щербинский судының бу карары 10 меңләр чырайтын протест йөрешләренә катнашмагының эртесе игълан ителде. Юлия Навальна 20 мең рубль, ягъни 265 доллар мөчвәрендә җәрим төлемәле булар. Мьянманың хәрби күрешләре дәүләт агдырылышыга малашырып, юрдың де-факто лидерни Аунг Сан Сучини ва Долондырызы партияның белеке юқор дәрәҗәле рәсмиләрне ирдән кечерлен рейдләрдә тосак итте. Хәрбиләрнең гөдөкчүлегендәки Мьявада теле яйлымы 1 февральда сайлаулар барадагы дава җенҗелең арасында дурнуклылыгы гормак өчен 1 еллык адаттан да шәри ягъдай игълан итте. Укылын бәяната тәди ирне итерҗи президентның вице-президент булган өнке генерал Миент Свевол җагайдылар. Бәяната хәрби баш генерал Минг Аунг Хлянгын канунчылыгы долондырыш ва кадет улгымына көзөкчүлүгү дегенлиги игълан эдилер. Бу арада хәрби күчлөр Су Чини президент Вин Мюнти ва долондырыжы Милли демократия лигасынын белеки жогору дәрежелүү шахсиятлери тустук эденлеринен бир нече саат соң эдилди. Американын Бирлешкен Штаттары, Австралия ва белеки юрттар дөөлөт агдырылышынан ва өкмөттүн раят жол башчылыгынын тустук эдилмегинен алада галяндыгын маалым эттилер. Дөөлөт агдырылышы соң кептелерде Hükümet bilen harbi yol başçılarının arasında bar xartan dartqınlıqdan soň bolup geçdi. Noyabr ayında geçirilen saylawlardan soň hükümetin we harbiýlaryň arasında haqiqatnaşyklar dartqınlaşdy. Harbiýler saylawlaryň galyp bolunduğunu aýtdylar. NLD partiýasy saylawlarda ýeňiş gazanan soň mejlis 1 fevralda işine başlamaldy. Birleşen Ştatlaryň synçy guramasynyň täze hasabatynda kabulda Taliban hereketiniň hüjümleriniň artandygy we hökümet işgärleriniň aktivistleriniň we jurnalistleriniň nişana alynandygy aýdylýar. Hasabat Baydenin administrasiýasynyň Birleşen Ştatlar bilen Talibanyň arasynda geçen fevralda prezident Donald Trump döwründe gol çekilen paragatçylyk şertnamasyna täze çygaramagy planlaşdyrýan pursatynda çap edildi. Hasabatda Birleşen Ştatlaryň Awganistandaky güýçlerine salgylanyp, kabuldaky düşmançylyk hüjümleri öňkü çäýrek bilen deňleşdirilýär. Хас көпөлді дейлер. Сигар ады билен Таналиан Уанстаны дикілтмек көнчі, бұй өрейті баш көдөкчі құрамасы Бірлешен Штатларын ұрыш дерар лидер чекен Уанстаны тарпеден миллиардларчы долларлық мали көмегіне көдөкчілі едер. Беларусин полиция 31 январда узак вакытлап юрды долундырган дидим зор Александр Лукашенконы ишинен айырмагы чагырган протестчилердин демонстрациясы вактында 160дан көбүрөөк адамды тутуп кетти. Видеодо полициянын демонстранттары жолдорду тутуп микроавтобусларга салгандыгын көрмөк мүмкүн. Башка бир видеодо полициянын ховлолорунун ичинде барган демонстранттары ховлоянлыгы көрсөтүлөр. Тусак эдилгендердин арасында Швейцариялык журналист Луиза Чирки сакланды. Ол Швейцариянын элчиканасынын кошулмагынан соң бир нече атлык тосоглуктан бошодулды. Беларусьлар 9 августта кечирилген президент сайлоолорунан бери Лукашенко каршы негилелик билдирмек үчүн ийгидерли көчөлөргө чыккандар ва сайлоолордун калыпташтырылгандыгын айтылар. Кечен жыл 26 жылдын давамында юрту долондурган Лукашенко каршылык билдирмек үчүн һәр кепте кечирилген демонстрацияларга 100 миң төбөрөгө адам катнашты. Лукашенко өз раятларына рәхимсез батыш этмек, шул санда 10 миңлерчи адамды тустук этмек аркылы хакимиятка япышмагын дәвам иттирер. Хурматлы радио тыңдаучылар, сиз күнүн кабер тәдә Әлекләр үлән таныш олдыңыз, өзге әпләшігімі дейді ваймет тірі әріс.